มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานยังเป็นทางการเกี่ยวกับการจ้างงานล่าสุดในยุโรปที่ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุว่าอัตราการว่างงานใน19ประเทศของยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.4% ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับอัตรา 7.3% ในเดือนเมษายนโดยรายงานข่าวประเมินว่าอัตราการเพิ่มที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลต่างๆในการพยุงตลาดแรงงานที่ถูกกระทบหนักจากการระบาดของโควิด-19 เช่นเงินสนับสนุนค่าแรงและเงินเดือนเพื่อไม่ให้นายจ้างปลดคนงานโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและมาตรการภาษีอื่นๆแต่แม้ตัวเลขสถิติจะเริ่มดูดีขึ้นหลายภาคส่วนยังคงกังวลเกี่ยวกับทิศทางของสถานการณ์ต่อจากนี้โดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหลายหลังสูญเสียรายได้ไปมากในช่วงที่มีคำสั่งล็อกดาวน์เป็นเวลานานขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะการระบาดในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่ธุรกิจท่องเที่ยวควรคึกคักที่สุดว่าจะเป็นอย่างไรข้อมูลจาก Eurostat ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะกรรมการยุโรปประเมินว่ามีประชาชนใน19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลักจำนวน 12.1 ล้านคนอยู่ในภาวะว่างงานในเวลานี้ขณะที่คณะกรรมการยุโรปคาดไว้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้จะหดตัวถึง 7.75% ในปีนี้มาต่อกันที่สหรัฐครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิร่วมกันออกคำเตือนสำหรับภาคธุรกิจที่เรียกร้องให้บริษัทต่างๆร่วมกันกดดันจีนให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มชนชาวอุยกูร์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจีนที่มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยคำเตือนดังกล่าวระบุด้วยว่ารัฐบาลจีนจงใจดำเนินแผนงานต่างๆที่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นและกีดกันชนกลุ่มน้อยต่างๆเช่นชนชาวคาซัคและชนชาวคีกิสด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอยังกล่าวในแถลงการณ์นี้ด้วยว่าทางกระทรวงเรียกร้องให้ภาคธุรกิจพิจารณาความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเศรษฐกิจและกฎหมายเสมอหากต้องมีการข้องแวะกับกลุ่มคนเหล่านี้รวมทั้งเตรียมตัวหาตัวเลือกสำรองสำหรับห่วงโซ่อุปทานของตนไว้และในวันพุธที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP สั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์วิกและเครื่องประดับผมมูลค่า $800,000ที่ส่งมาจากบริษัทจีนซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซินเจียงเนื่องจากสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานของผู้ต้องขังและแรงงานที่ถูกบังคับโดยไม่ได้รับค่าจ้างและทำงานล่วงเวลารายงานข่าวแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เตือนสหรัฐไม่ให้แทรกแซงกิจการของจีนและระบุว่าสถานการณ์ในมณฑลซินเจียงที่ชาวอุยกูร์อาศัยอยู่นั้นเป็นเรื่องภายในของประเทศไปต่อกันที่อังกฤษครับผู้พิพากษาอังกฤษปฏิเสธคำร้องขอจากรัฐบาลเวเนซุเอลาที่ขอเบิกทองคำมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารแห่งอังกฤษด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้ยอมรับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในฐานะผู้นำที่ถูกต้องของประเทศธนาคารแห่งอังกฤษซึ่งเป็นธนาคารกลางมีจุดยืนเช่นเดียวกับรัฐบาลอังกฤษที่ยอมรับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาฮวนไกวโดว่าเป็นผู้นำประเทศที่ถูกต้องที่ต้องการจะเก็บทองคำทั้งหมดนี้ให้ห่างจากมือของรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีมาดูโรซาโรชไซวาลาทนายความของประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวในแถลงการณ์ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ต่อไปเพราะศาลอังกฤษเพิกเฉยต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ที่เวเนซุเอลาโดยสิ้นเชิงแถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรคือผู้ที่มีอำนาจปกครองเวเนซุเอลาโดยสมบูรณ์และจะเป็นผู้เดียวที่สามารถแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยชนและด้านการแพทย์ต่อผู้ที่ต้องการในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ขณะที่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้จะยิ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาและปิดท้ายวันนี้กับความคืบหน้าในการสืบสวนคดีกองทุนฉาว 1MDB ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังพยายามหาหลักฐานสำหรับการสืบสวนคดีฟอกเงินระดับนานาชาติของกองทุน One Malaysia Development Berhad หรือ1MDB ซึ่งก็คือภาพวาดโดยศิลปินชื่อก้องโลกเช่นคลอดโมเน่และแอนดี้วอร์ฮอลรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ในกรุงปารีสที่มีมูลค่ารวมกันราว96ล้านดอลลาร์รายงานข่าวกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐสามารถตามหาเจอและช่วยรัฐบาลมาเลเซียหาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วเป็นมูลค่าเกือบ 1,100 ล้านดอลลาร์และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน